Am citit în seara aceasta un cuvânt din cartea profetului Isaia referitor la un împărat despre care Biblia ne spune că a făcut ce este rău înaintea Domnului. Este vorba de împăratul Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia. Deși părintele lui și bunicul lui au umblat în calea Domnului, omul acesta a ales să fie vrăjmașul lui Dumnezeu, a ales să fie un om idolatru și Biblia ne vorbește despre el și ne spune că a făcut niște lucruri îngrozitoare. Ascultați ce ne spune a doua carte a Cronicilor, capitolul 28. A umblat în căile împăraților lui Israel și a făcut chiar chipuri turnate pentru Baal. A ars tămâie în valea fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii săi prin foc, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Aducea jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub orice copac verde. Și cuvântul Domnului spune că datorită atrocităților acestui om, Dumnezeu l-a dat în mâinile sirienilor și a lui Israel, dar nu înainte de a-i oferi o ultimă șansă. Și în Isaia, capitolul 7, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când împăratul Siriei, Rețin, și Pekah, împăratul lui Israel, s-au adunat în ținuturile lui Efraim, gata să invadeze regatul lui Iuda, omul acesta și poporului său, cărora, spune Biblia, le tremura inima cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Acestui împărat și poporului său li s-a mai dat o șansă. Și Domnul îl trimite pe prorocul Isaia, un proroc care, în ciuda întunecimii, a negurii care stăpânea peste cele două regate, Israel și Iuda, este trimis cu un cuvânt optimist, de speranță. Și din nefericire are multe dezamăgiri acest proroc în mesajele pe care le transmite. Și de data aceasta el este trimis la Ahaz și îi spune: ascultă, fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului Remalia, adică împăratul lui Israel. Nu te teme, chiar dacă ei vor să distrugă cetatea, chiar dacă vor să nimicească Ierusalimul, nu te teme de ei. Pentru că așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Acum eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, s-a întâmplat lucrul acesta? Nu încă, cetatea nu a fost nimicită, dar ascultați ce s-a întâmplat. În 2 Cronici, capitolul 28, ni se spune, de la versetul 5, Domnul Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au bătut și i-au luat un mare număr de prinși de război pe care i-au dus la Damasc. A fost dat și în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere. Învins pe toate fronturile. Ce credeți că face acest împărat? Cere ajutor de la asirieni, de la împăratul Tiglat-Pilneser, împăratul Asiriei, căruia îi plătește tribut, îi dă uneltele sfinte de la templu, pur și simplu lasă casa lui Dumnezeu pustie și în ruine omul acesta, ca să câștige bunăvoința împăratului Asiriei. Dar Biblia spune că Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui și s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. Pentru că omul acesta era în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a dat în mâinile dușmanilor lui pentru ca să vadă ce înseamnă să nu te încrezi în brațul Domnului. Dar înainte să-l dea în mâinile lor, Dumnezeu a venit cu îndurarea lui, cu mila lui, cu bunăvoința lui și a mai dat o șansă. Și a spus: Ahaz, nu te teme. Uite de fapt ce intenționez eu pentru tine și poporul tău. Să fiți biruitori, să stea sirienii acolo unde sunt ei, să stea izraeliții acolo unde sunt ei, iar tu să ai pace în Ierusalim. Este însă aici un cuvânt cheie. În ultima parte a versetului 9 din Isaia 7 spune așa: dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Eu vă ofer șansa. Eu vreau să vă salvez. Eu nu vreau să fiți învinși. Dar dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Și n-au crezut. Au dat uneltele sfinte de la templu, au încercat să câștige bunăvoința împăratului Asiriei, închinându-se dumnezeilor asirienilor. Însă Domnul iese prin Isaia înaintea lui și îi spune așa: pentru ca să-ți câștigi încrederea aceasta, pentru ca să crezi, Ahaz, că de nu crezi, nu veți sta în picioare. Și atunci, ca eu să clădesc această credință în tine, Ahaz, cere un semn. Vreau să te conving. Văd că ești sceptic. Văd că îți tremură inima. Văd că nu te-ai liniștit. Văd că ți-e frică că vei fi înfrânt și biruit și cucerit. Văd lucrul ăsta. Și uite, vreau să-ți dau o dovadă. Vreau să te conving că Dumnezeu ți-a vorbit. Cere un semn. Ascultați ce răspuns dă Ahaz. Față în față cu șansa extraordinară de a lăsa pe Dumnezeu să-i demonstreze că îi vorbește și că pe Creatorul Universului îl are de partea lui. Merge la război cu el. Acest om indolent, batjocoritor și de nimic, spune: nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. De ce impertinență? Adică nu-l ispitea pe Domnul și nu-l necinstea pe Domnul că se închina înaintea idolilor. Nu l-a necinstit pe Dumnezeu când și-a trecut copiii prin foc, după obiceiul moabiților, care era o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Nu l-a deranjat pe Dumnezeu atunci când i-a necinstit templul și casa. Nu. Nu l-a necinstit pe Dumnezeu când s-a închinat înaintea idolilor și a dumnezeilor străini. Ei, acum nu vrea să-l ispitească pe Dumnezeu. Nu cer nimic. N-am nevoie de nicio dovadă. De fapt, n-avea de gând să creadă. N-avea de gând să creadă. Și atunci Isaia a răspuns și a zis: ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și pe a, de o mai obosiți și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Și acum vă rog să observați, semnul ăsta n-a mai fost pentru Ahaz. Ahaz a avut șansa să primească un semn de la Dumnezeu care să-i aducă biruință lui și casei lui și poporului lui. Dumnezeu l-a abandonat pe Ahaz. Și atât de rău a sfârșit-o Ahaz, încât spune Biblia în Cronici, capitolul 28, că atunci când a murit, l-au înmormântat în mormintele părinților lui pentru că n-au vrut să-l înmormânteze în mormintele împăraților. Nu l-au pus în rândul împăraților, pe acest apostat. Dar Domnul dă un semn profetic și spune: De aceea Domnul însuși vă va da un semn, că-l vreți, că nu-l vreți, că-l cereți, că nu-l cereți. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Prea iubiților, suntem în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Și dacă de ceva duce lipsă omenirea de azi, este de credință. N-au crezut în vremea lui Ahaz, n-au crezut acum 2000 de ani că Iisus este Fiul întrupat al lui Dumnezeu și nu cred astăzi. Nu mai avem vacanța de Crăciun, avem vacanța de iarnă. În centrul orașului este un pom de iarnă, care aș vrea să vă spun că nu este simbolul Crăciunului, simbolul nașterii Domnului. N-am nimic cu pomii de iarnă. Să-i împodobească și să-i facă mari cât turnul Babel. Dar pomul de iarnă nu-i semnul nativității, al nașterii lui Hristos. Nu e simbolul Crăciunului. Dar au acolo un pom de iarnă și lângă el e menora și mai este și semiluna musulmanilor, să nu supere pe nimeni, să dilueze Crăciunul până nu-i mai Crăciun. Întocmai cum am citit zilele trecute o întâmplare, pastorul de la prima biserică creștină din Platte City, din Missouri, Lester Wicks, a fost rugat de dirijorul lui de cor, care era foarte ocupat în ziua respectivă și avea mare nevoie de niște partituri pentru cântări de Crăciun. Și l-a rugat pe păstor să meargă la un magazin de muzică să îi cumpere niște partituri pentru muzică de Crăciun. Și păstorul s-a dus la magazinul acela, s-a dus la casă și a rugat-o pe o domnișoară, probabil chiar încă adolescentă, care lucra acolo, să-i spună dacă în afară de discuri, de albume, de casete, are cumva și partituri cu muzică religioasă. Și tânăra aceea a stat foarte confuză pentru moment, s-a gândit câteva clipe și zice: știți ce cred? Cred că avem și ceva din muzica de Crăciun e religioasă. O parte din muzica de Crăciun e și religioasă. Păi da, pentru că visăm la o noapte cu Crăciun alb, când să ne întâlnim cu iubita inimii și ne sărutăm la despărțire pe când focul arde în fireplace și poate să ningă să se facă troien, că dacă iubita mă iubește, merg prin troien până acasă, așa de frumos e Crăciunul ăsta. Ce cadouri mi-a făcut drăguța în cele 12 zile de Crăciun? Asta a ajuns să fie muzica de Crăciun. Și avea dreptate săraca adolescentă că o parte din muzica de Crăciun e și religioasă. Marea majoritate din muzica de Crăciun nu mai e religioasă, că nu mai cântă despre Iisus, unde mai găsiți numele lui Iisus? Acolo se cântă de Crăciun, de Christmas, acolo se cântă de zăpadă, acolo cântă Sania, Azur Gălăii, Jingle Bells și altele și altele și altele. Cam pe alocurea și rar auzim de Iisus Hristos. Încă a doua zi după sărbătoarea de Thanksgiving, pe multe dintre posturile de radio din Chicago au început să cânte numai muzică de Christmas. Și într-o zi, mergând cu mașina, am dat pe un canal să ascult un pic de muzică de Christmas. Ce muzică de Christmas? Era I'm Dreaming of a White Christmas, am dat pe alt canal, acolo cânta Jingle Bells, am dat pe alt canal, numai de Christmas nu cânta, numai de Hristos. Nu auzi numele lui Hristos în muzica de Crăciun. Și știți dumneavoastră că un Christmas fără Hristos, fără Christ, rămâne un X, adică nimic. Nu cumva La sărbătoarea aceasta am uitat și noi tocmai de cel mai important, de esența sărbătorii de Iisus Hristos. Într-o familie aveau obiceiul ca în seara de Crăciun să sărbătorească împreună cu familia și să pună un scaun gol, neocupat de nimeni, la masă, să facă un tort și să sărbătorească nașterea lui Iisus Hristos. Și scaunul ăla simboliza prezența lui Iisus Hristos în familie la sărbătoare. Și în seara aceea au avut niște musafiri neașteptați care au venit, au stat cu ei la masă, au servit tortul și au cântat Happy Birthday lui Iisus. Și la sfârșit, unul dintre musafiri a întrebat pe o fetiță din familia aceea dacă a primit cu ocazia sărbătorii tot ce și-a dorit, toate cadourile pe care și le-a dorit. La care fetița a spus nu, dar de fapt nici nu trebuia să le primesc pentru că nu este ziua mea de naștere. Nu este aniversarea mea, nu e sărbătoarea mea. Ne aducem aminte și de multe ori suntem terorizați la ideea că uităm pe cineva drag din familie, uităm să trimitem felicitările acolo unde ar trebui să ajungă. Ne gândim întotdeauna ce să luăm la sos, ce să luăm la soție, ce cadouri să facem la copii, ce cadouri să facem la părinți, să nu scăpăm cumva pe cineva important de pe lista noastră de atenții și de generozitate cu ocazia Crăciunului. Da, Iisus, și frați și surori, ar fi atât de ușor, pentru că Domnul Iisus Hristos nu așteaptă de la noi să-i dăm niciun cadou. Tot ceea ce El dorește este să primim cadoul lui Dumnezeu, să-L primim pe El. El n-a venit să spună ce îmi puteți da, ce cadouri îmi puteți face. El n-a cerut clădiri impunătoare. El n-a cerut lumini pe străzile orașului. Tot ceea ce El a cerut a spus, deschideți-vă inimile ca să mă nască în inimile voastre, ca să vă aduc mântuirea lui Dumnezeu. El nu-ți cere ție niciun cadou. El nu-ți cere nici măcar un scaun gol la masa ta care să simbolizeze prezența Lui. El cere să-i deschizi ușa inimii tale, ca să aducă fericire și mântuire în viața ta. Vedeți, prin credință noi acceptăm marele adevăr al întrupării, nașterea din fecioară a Domnului Iisus Hristos. Mă gândesc la acest ahaz. Ce șocat trebuie să fi fost când s-a dus la sfetnicii lui și le-a spus: Isaia și-a pierdut mințile. Bine am făcut eu că nu i-am cerut niciun semn. Își bate joc de mine, mi-iese în cale și îmi spune Dumnezeu vrea ca să ceri un semn. Și când n-am cerut, îmi spune fecioara va rămâne însărcinată. Omul lui Dumnezeu a spus, dacă nu credeți, nu veți rămânea în picioare. Și societății de astăzi ar trebui să-i se spună, dacă nu credeți, nu veți rămâne în picioare. Acest fapt al întrupării, al nașterii din fecioară al Domnului Iisus Hristos este de necrezut pentru cei mai mulți dintre oameni. Iar pentru creștini este un adevăr de multe ori greu de explicat. Însă în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, de la versetul 26, are loc o conversație între îngerul Gavril și Fecioara Maria, care ne revelează trei principii ale întrupării Domnului Iisus Hristos. Trei principii pe care trebuie să le credem dacă vrem ca această sărbătoare să nu fie în anul acesta doar zăpadă albă, doar cozonaci și dulciuri, doar lumini. Dacă vrem ca în anul acesta sărbătoarea nașterii Domnului să nu rămână doar un cadou împachetat într-o cutie, hârtie frumos colorată și panglică. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici despre primul principiu al întrupării. În versetul 30, îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Primul principiu al întrupării este îndurarea lui Dumnezeu. Semnul pe care Domnul a vrut să îl dea lui Ahaz și minunea aceasta întrupării nu a fost în sine o arătare a puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să ne arate nouă cine e El și ce poate să facă El. A fost o necesitate. Pentru că eram pierduți, pentru că eram departe de Dumnezeu, pentru că eram păcătoși și pentru că ne aștepta iadul. Și Dumnezeu, în atot înțelepciunea Lui, a căutat o șansă de reabilitare pentru noi. Biblia o numește taina Evangheliei sau taina dumnezeirii, taina evlaviei. Taina ținută ascunsă de veacuri. Această taină pe care n-a priceput-o Ahaz, pe care n-a priceput-o Israelul și pe care marea majoritate a oamenilor n-o pricep, este că Dumnezeu, deși noi i-am întors spatele, deși l-am necinstit și l-am batjocorit așa cum a făcut-o Ahaz, deși ne-am întors inima către idolatrie și către păcat, Dumnezeu a vrut să ne mai dea o șansă. Și spune Biblia, într-o pildă rostită de Domnul Iisus Hristos, că mai întâi a trimis mesageri, a trimis sfetnicii lui și i-au luat și i-au omorât pe toți. Și în cele din urmă l-a trimis pe fiul său. Și oamenii aceia răi au zis, iată vine moștenitorul, să-l prindem și să-l omorâm. Așa au făcut. Dar nașterea, întruparea Mântuitorului nostru era o arătare a îndurării lui Dumnezeu. L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume pentru că aveam nevoie de mântuire. Trebuia cineva să ne salveze. Maria a primit îndurarea lui Dumnezeu prin nașterea Domnului Iisus Hristos, dar prin ea și întreaga omenire. A primit harul, a primit îndurarea de a-L avea pe Fiul lui Dumnezeu ca prunc născut în carne și sânge pentru a putea muri, dar fiind Dumnezeu pentru a putea mântui. Vedeți dumneavoastră, în lumea aceasta, oamenii nu-și dau seama că venirea lui Hristos în lume n-a fost ca să întemeieze o nouă religie. A venit de mila noastră. I s-a făcut milă de noi. Pentru Hristos, venirea în lumea aceasta n-a fost o aventură. Hai să mă aventurez în lumea asta, hai să merg și eu în lume să văd ce mai fac muritorii de rând. Vă aduceți aminte din cărțile de povești și din cărțile istorice, unii împărați aveau obiceiul să se deghizeze și să părăsească palatul regal, să meargă printre supușii lor prin piețe și să vadă ce mai face plebea sau ce mai fac muritorii de rând. Cum mai e viața pe străzile orașelor țării lui? Nu de aia a venit Iisus Hristos în lumea aceasta? Pentru El n-a fost o aventură? El nu și-a satisfăcut curiozitatea, de acolo de sus din cer, ochiul lui pătrunzător ca para focului știa foarte bine unde suntem, ce facem. Ne cunoștea deja amănuntele vieților noastre. El a venit pentru că asta a fost singura cale de a ne scoate din moarte și din focul veșnic. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos, ca o arătare a îndurării lui Dumnezeu. I s-a făcut milă lui Dumnezeu de noi și L-a trimis pe Iisus Hristos. Și când îngerul i-a spus, nu te teme Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu, îndurarea aceasta la care s-a referit îngerul a însemnat mântuirea chiar și a unei fecioare neprihănite, dar care fără Iisus Hristos ar fi murit și ar fi mers în pierzarea veșnică. Fecioara Maria n-a rămas fecioară pentru toată viața. Ea a fost canonizată și considerată ridicată la rangul de divinitate de bisericile clasice. Ea a fost o femeie neprihănită, dar această femeie neprihănită a avut nevoie de mântuire exact atât de mult cât am avut și noi, eu și tu. De aceea, atunci când ia, și observați la Domnul Iisus Hristos că le este supus, dar odată cu începerea misiunii lui, Domnul Iisus Hristos se distanțează din ce în ce mai mult de mama sa. Și la un moment dat îi spune, atunci când, chiar când își începe misiunea, primul miracol pe care l-a făcut Iisus Hristos și începerea misiunii lui. Vă aduceți aminte? A venit mama lui la el, era privilegiată, era mama lui, și a spus, nu mai au vin. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, ce am eu a face cu tine, femeie, nu mi-a sosit încă ceasul. Gata, nu mai are Maria nici cerculeț, nu mai radiază razele pe capul ei. Femeie! Nu mamă, pentru că eu acum sunt Fiul lui Dumnezeu care mi-am început misiunea și tu ești în aceeași categorie cu toți oamenii. Ei au nevoie de mântuire, tu ai nevoie de mântuire. Ei sunt oameni muritori, tu ești femeie muritoare. Cât de mult are unul nevoie de mântuire, atât are și celălalt. Nu mai e nimic special în Maria. Pe cruce, una din ultimile afirmații pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut a fost aceasta. S-a întors către Ioan și a spus, fiule, iată mama ta, și către ea, femeie, iată fiul tău. Marie, ți s-a arătat har, ți s-a dat har și îndurare de la Dumnezeu. Pentru că fără jertfa lui Hristos, Maria se duce în iad. Fără jertfa lui Hristos, Iosif se duce în iad. Fără jertfa lui Hristos, orice om din lumea asta, oricât de cum se cade ar fi, orice viață neprihănită ar duce, merge în iad. Există o singură ușă, o singură cale către împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos, mărit să fie în numele Lui. Și când El s-a născut din fecioara aceasta curată, care a căpătat îndurare de la Dumnezeu și prin ea noi toți, dragii mei, Hristos a venit ca un răspuns. Primul principiu al întrupării a fost îndurarea lui Dumnezeu. De-aia s-a întrupat Hristos, că i-a fost milă de noi. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre umbrirea puterii Duhului Sfânt. Al doilea principiu al întrupării. În versetul 35, îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iubiții mei, când cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici despre umbrirea puterii Duhului Sfânt, de fapt vorbește despre mediul în care s-a realizat această minune a întrupării. Pentru ca această lucrare să aibă credibilitate în ochii celor direct afectați de această minune, Maria, Iosif, era absolut necesară prezența și implicarea Duhului Sfânt. Vorbeam marți seara la priveghi, referitor la nădejdea vieții veșnice în ființele noastre, că ea nu se poate realiza decât prin puterea Duhului Sfânt. Numai prin puterea Duhului Sfânt. Și ascultați, vreau să recapitulez foarte pe scurt adevărul acesta. În 2 Corinteni, capitolele 3, 4 și 5, găsim lucrul acesta. Mai întâi de toate, ni se vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt la convertirea omului. E imposibilă convertirea cuiva fără puterea Duhului Sfânt. Nimeni nu poate crede că s-a născut cineva din fecioară dacă Duhul Sfânt nu-l luminează. În 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 12, fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea o măhramă peste față pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos, că de-aia a venit Hristos ca să dea măhrama la o parte. Măhrama care ținea lumea în întunericul despre care vorbea fratele Corneliu mai devreme. Da, până astăzi când se citește Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată, intră lumina în viața lui, lumina cunoștinței slavei lui Hristos. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie. În 2 Corinteni capitolul 3, de la versetul 5, cuvântul Domnului spune: nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Adică nu prin puterea gândirii noastre am realizat noi cum se poate naște cineva din fecioară. Din punct de vedere al gândirii noastre este o absurditate. Destoinicia noastră dimpotrivă vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, că numai istoria în sine, Iisus s-a născut din fecioară, omoară, este respinsă de inteligența și de gândirea umană, ca o farsă, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață, mărit să fie numele Domnului. Adică, cu alte cuvinte, convertirea noastră la acest adevăr al întrupării se face prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel ce realizează aceasta. Mai mult, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că înnoirea vieților noastre se face tot prin puterea Duhului Sfânt. Transformarea vieților noastre. Că de-aia spune cuvântul Domnului, în 2 Corinteni 4:7, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. E o comoară înăuntrul tău. Comoara aceasta este puterea Duhului Sfânt. Așa spune cuvântul Domnului la 2 Corinteni capitolul 5, versetul 5. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Și acum ascultați cum se petrece această transformare. De la 2 Corinteni 3:7. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Adică în viața ta a fost trimis Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a dat măhramă la o parte să înțelegi asemenea adevăruri ca cel al întrupării lui Iisus Hristos născut din fecioară, dar Duhul lui Dumnezeu transformă ființa ta, are o slujbă în tine, are o lucrare de făcut în tine, ascultați care este. Versetul 9, dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, adică legea, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează sfințire și neprihănire în viața ta. Te transformă, te face o ființă nouă. E puterea Duhului Sfânt cea care face acest lucru. Și mai mult decât atât, tot Duhul lui Dumnezeu este acela care ne va ridica din morți. Prezența Duhului Sfânt în noi este garanția că într-o zi ne vom ridica la viață. Un alt lucru foarte greu de crezut. De ce credeți că a apărut ateismul? Pentru că li se pare imposibil să învieze cineva din morți după ce devine țărână. Cum e posibil așa ceva? Păi uite, e posibil. Tot prin puterea Duhului Sfânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dar vă rog să mergem și la versetul 10, să observați o conexie extraordinară între înviere, puterea Duhului Sfânt de a ne învia, și puterea Duhului Sfânt de a ne transforma viețile, slujba aducătoare de neprihănire. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Vă aduceți aminte în 2 Corinteni cine zicea că are slujba neprihănirii? Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu dă vălul la o parte să putem pricepe? Duhul lui Dumnezeu ne transformă viețile și ne sfințește? Duhul lui Dumnezeu este cel care, datorită acestei neprihăniri pe care a lucrat-o în noi și datorită faptului că locuiește în noi, într-o zi ne va ridica din moarte la viață. Ei, vă rog să observați această umbrire a puterii Duhului Sfânt, cum a lucrat în viața Mariei și a lui Iosif. Păi, în primul rând, a venit și a vestit. Prin Duhul lui Dumnezeu s-a realizat această profeție a nașterii Mântuitorului. Când Iosif s-a trezit în fața unei mari dileme, cum adică, Doamne, cum e posibil așa ceva? Cum să procedez eu în situația asta? Și pentru că era un om neprihănit, s-a hotărât să plece, să ia asupra lui blama și să o scape pe Maria de oprobiul public. Dar printr-un vis i s-a arătat un înger și a vorbit, ia că puterea Duhului Sfânt la lucru în viața lui Iosif. Mai mult, când Maria s-a dus în munți să se întâlnească cu Elisaveta, spune cuvântul Domnului că Elisaveta era deja însărcinată și pruncul Ioan s-a umplut de Duhul Sfânt, spune Biblia, încă din pântecele maicii sale. Și când a venit Maria acolo, Elisaveta a început să prorocească și a spus, fericită ești tu între femei, că mi-a săltat pruncul în pântece. Observați Duhul lui Dumnezeu care confirma miracolul întrupării. Și același Duh al lui Dumnezeu confirmă în mintea ta și în inima ta, ca să poți crede, ca să poți rămâne în picioare, aceste adevăruri greu de crezut pentru mintea omenească, greu de înțeles, imposibil de perceput cu simțurile, dar posibile de înțeles și de crezut datorită Duhului lui Dumnezeu care ne deschide mintea să înțelegem. Aceasta este umbrirea Duhului Sfânt. Mai vorbim de confirmarea Duhului Sfânt prin Simeon și Ana, cei doi bătrâni care stăteau la templu și așteptau izbăvirea, mântuirea lui Israel. Și atunci când a venit pruncul Iisus să fie binecuvântat, în ziua a opta și când a ajuns la templu, spune Biblia că acești oameni erau acolo mânați de Duhul lui Dumnezeu ca să confirme Duhul Sfânt prin ei că acesta este Fiul lui Dumnezeu. De aceea Ioan Botezătorul, atunci când a venit Domnul Iisus Hristos, a rostit, acesta este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De ce? Pentru că atunci când l-a botezat, s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de porumbel peste el. Și s-a auzit un glas venind din cer care zicea, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea de el să ascultați. Al doilea principiu al întrupării este umbrirea puterii Duhului Sfânt. Întruparea este îndurarea lui Dumnezeu, mediul întrupării și al înțelegerii și al credinței noastre este puterea Duhului Sfânt și în al treilea rând, autorul întrupării este cuvântul lui Dumnezeu, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ne întoarcem în Luca, în capitolul 1, cu versetul 37, Îngerul lui Dumnezeu, în ultimile lui cuvinte, spune căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Preiubiților, profețiile Vechiului Testament își așteptau împlinirea. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, găsim așa de multe profeții, inclusiv din textul pe care l-am citit în seara aceasta din Isaia, cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos, nașterea Lui din Fecioară. Ei, acest cuvânt pe care l-a sădit Dumnezeu în vechime, a avut putere în el. Și chiar dacă a așteptat veacuri peste veacuri, puterea din cuvântul rostit de Dumnezeu nu s-a diminuat, Pentru că spune Domnul așa: cerul și pământul vor trece, dar nici o iotă din cuvântul meu nu va trece fără să se împlinească. Ei, era puterea de împlinire a profețiilor, cuvântul lui Dumnezeu trebuia să devină realitate. De aceea, dacă deschidem în Evanghelia după Ioan, spre deosebire de ceilalți evangeliști care încep prin a descrie în mod narrativ nașterea Domnului Iisus Hristos, Ioan vorbește profetic și spune: la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Și în versetul 14: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Al treilea principiu al întrupării este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Credibilitatea inspirației divine a sute de pasaje din Scripturi atârna în balanță, să fie sau să nu fie adevărate. Dumnezeu este viu și e pe tronul Lui și este în controlul tuturor lucrurilor, și atunci când El s-a dus și l-a trimis pe Isaia înaintea lui Ahaz și a spus: haide Ahaz, pune-mă la încercare, cere un semn. A spus: nu, că nu vreau să-L ispitesc pe Dumnezeu. Domnul a spus: eu însumi vă voi da un semn. Scrie acolo, să rămână scris, și că se va întâmpla și se va împlini, să se știe că s-a împlinit pentru că a fost scris. Domnul Iisus Hristos, dacă ne uităm în Evanghelii, a fost extraordinar de atent la împlinirea Scripturilor. Chiar și atunci când a acceptat buretele cu oțet și cu fiere, a spus: pentru că scria, mi-e sete. A cerut să-i se dea de băut. De aceea, preiubiților, credibilitatea Scripturii nu putea să rămână în balanță, ea trebuia afirmată. Cuvântul care a rostit în existență lumea văzută a avut în sine puterea de a-și împlini destinul de mântuitor. Și acest cuvânt s-a pogorât în mijlocul nostru și a devenit trup. Vorbind despre aceste principii ale întrupării, într-una din predicile sale, evanghelistul Billy Graham a prezentat exemplul unei furnici care se îndreaptă spre un loc unde viața este pusă în pericol. Cum poți să avertizezi furnica? Cum îi poți spune furnicii: nu te duci acolo? Dacă îi vorbești, nu te va înțelege. Poți să te duci să-i spui: băi furnică, oprește-te odată. Dar stai locul lui odată, nu vezi unde te duci. Ai să mori, nu te pricepe. Dacă te duci în fața furnicii, pe când se uită la tine, te vede un nor imens. Nu distinge nimic din ce ești. Ești prea mare ca să te distingă bine. Ești un adevărat univers imens. Dacă îi pui mâna în față, ori o să-ți treacă peste mână, ori o să o colească, furnica merge în direcția ei. Și spunea Billy Graham: cum să oprești furnica? Păi ca să oprești o furnică, să comunici cu o furnică, trebuie să devii furnică. Oamenii care nu înțeleg adevărul întrupării sunt oameni care nu înțeleg că Dumnezeu, în dragostea Lui, văzând că ne îndreptăm spre dezastru, spre moarte, a găsit unica soluție pe care chiar mintea noastră o găsește pentru circumstanțe similare. Pentru a comunica cuiva trebuie să devii ca persoana aceea. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea mereu și mereu, atunci când își confirma lucrarea și misiunea Lui: Evanghelia este propovăduită săracilor. Și de aia s-a și născut sărac. Și de aia a și fost sărac. Pentru ca să le poată comunica adevărul întrupării, adevărul și minunea mântuirii. Scumpii mei, acestei sărbători trebuie să-i dăm cinstea cuvenită. Acestei sărbători trebuie să-i acordăm atenția pe care o merită. Tare mă tem, și în fiecare an spun pilda aceasta. Am spus-o în fiecare an și am să o spun și la anul și anul viitor. Să nu ne trezim că uităm de esența darului, de ceea ce este în cutie. Să nu ne trezim că sărbătorim cutia sau și mai rău, poleaua or panglica. Și întâmplarea cu care vreau să închei, într-o casă s-a sărbătorit nașterea unui copil. Și părinții au fost așa de fericiți că au un copil, încât s-au hotărât să invite multă lume să stea la masă cu ei, să se bucure. Și pentru că era iarnă, toți care au intrat în casă și-au pus paltoanele pe pat și s-au dus să sărbătorească minunea nașterii copilului acelui în acea familie. Și-au petrecut, s-au bucurat, au stat de vorbă, au mâncat, până când cuiva i-a venit ideea să întrebe, dar vrem să vedem copilul, vrem să-l giugiulim un pic pe copil. Și-au adus aminte de copil. L-au căutat încoace, l-au căutat încolo, nu l-au găsit nicăieri. Până într-un târziu, când l-au descoperit sub acea mare grămadă de haine, sufocat, asfixiat și mort. Să nu ne înșelăm, noi nu-L putem omorâ pe Hristos. El nu este copil. El este Fiul lui Dumnezeu și El a dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dar, din punctul de vedere al universului vieții tale, mini-universul în care tu trăiești, tu poți să astupi și să înnăbuși și să asfixiezi prezența lui Hristos în viața ta. Tu îl poți scoate afară din inima ta. Oricâte steluțe, luminițe, ramuri de brad, oricâte cadouri, oricâte felicitări, oricâte colinzi, oricâte programe de biserică, dacă în această seară nu vei înțelege cele trei principii ale întrupării și nu le vei lăsa să lucreze în viața ta. În primul rând, îndurarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te cobori în ființa ta, să te recunoști păcătoș și să spui, Doamne, am nevoie de dragostea, mila și îndurarea ta în viața mea. Am nevoie de mila ta. Ai venit de mila mea. N-ai venit să stabilești încă o sărbătoare, să institui încă o celebrare. Ai venit ca să mă mântuiești pentru că ți-a fost milă de mine. Și numai prin Duhul tău cel Sfânt poți să accept și să înțeleg acest miracol. Poți nu să comentez, ci să contemplez măreția nașterii tale, a întrupării tale. Lasă ca Duhul Sfânt să lucreze în ființa mea. Și apoi, Doamne, lasă ca acest cuvânt care a devenit trup să ia ființă și în mine, să se împlinească cu privire la mine, să te naști nu tu în inima mea, ci să mă naști pe mine din nou. Să mă faci pe mine părtaș acelui eveniment de la Betleem, când să devin o făptură nouă, născut nu din carne și sânge, nici din voia vreunui om, ci din voia lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm cu toții și să înălțăm înaintea Domnului o rugăciune prin care să cerem ca Duhul lui Dumnezeu, umbrirea puterii Duhului lui Dumnezeu, să fie prezentă și în ființele noastre în seara aceasta și să plecăm de aici convinși, de plin încredințați de adevărul întrupării, dar mai mult decât atât.